Kepler Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüginiň diýýärsiňiz. Eferde siz bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar 20 noýabrda Türkmen parlamentiniň deputatlygyna saýlandy. Türkmen mediýasy Serdar Berdimuhammedowyň çykyp giden deputatlaryň ornuna geçirilen sesberişlikde Ahal vilayatynyň 24-nji Duşok saýlaw okrugynyň deputat saýlananyny habar berýär. Döwlet eýçiliginäki telewizionda täze saýlanan deputatlar şol sanyny Serdar Berdimuhammedow deputatlyk şahadatnamasynyň gowşurlyşyny görkezdi. Emma muňa garamazdan Türkmenistan 6 asyr saýatyny saýlaw barada berilen maglumatda Serdar Berdimuhammedowyň deputat saýlananlygy aýdylmaýar. Mar vilayatynyň 119-njy atçapar we 124-njy peýinli saýlaw okruglarynyň degişlikde Gowhar Bayramow we Ýusup Guly Isaýew deputatlyga saýlandy. Resmi habarda tasdiklenmegine görä saýlawlar bäsleşlik, aýdyňlyk we açyklyk görelgelerine geçirilipdir. Çykyp giden deputatlaryň ornuna Ahal vilayatynyň 24-nji Duşok saýlaw okrugynyň 2 kandidat bäsleşipdir. Ýagny Serdar Berdimuhammedow Merkez saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä 82.64% ses alsa, Perwan Perwanow 17.36% ses alypdyr. Türkmen mediýasy mundanyň prezidentiň oglunyň eýleýän döwlet wezipesi barada maglumat bermeýärdi. Emma onuň daşary işler ministrliginde bölüm müdiri, ýagny halkara habar serişdeleri bilen ara gatnaşyk departamentiniň ýol başçysy bolup işleýändigi tasdiq edilýär. Garaşsız çeşmeler Serdar Berdimuhammedow'un odal Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki Nevitka seri iştelerini dolandırmak ve peydalanmak agentliğinin yolbaşılarının biri olanlığını. Ama 2015 yılın iyi olununa ve edara yatırlanan son Dışarı İşler Ministerliğine tezde vedipe belirlenenliğini havar verdiler. Mundan başga garasız çeşmeler Serdar Berdimuhammedow'un 2014 yılın augustunda teknik ilimlerin doktor Gurbanmurat Medilow'un ilmi yolbaşılığına kandidatlık işini kovranlığını. Bir yıl sonra 2015 yılın iyulunda olsa doktorluk işini korap, teknik ilimlerin doktor diyen ilmi derecen alanlığını havar verdiler. Ama Türkmen hakimiyetleri bu havarları ne tasdikladı ne de inkar etti. Tasarur tavar seri istelerinin hususanı Yevrey Cennet Ork Nesirinin ortiyetin lente Uru Nesirine sallanıp yazmağına göre Serdar Berdimuhammedow Münnenin yurdun Oğuzoluk Ministerinin orun asarı ve ipesinde hem işleyiptir. Şeýlede bu nesir onuň pagty egirme dokma fabriginiň mineral suwda wodunyň we atelier toplumynyň bolanlygyny ýazýar. Azatlyk radiosu odal Bilokan kursdaşyna salgylanyp Serdar Berdimuhammedow'un 2008-2011 ýylly Orçet Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň diplomatiýa akademiýasynda halkara gatnaşyklar fakultetinde okanyny habar beripdi. Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň başlygy Nur Muhammed Kanaw'un Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä prezidentiň öz ogluny wezipe basgançaklaryndan barha ýokary galdyrmak hakykatda ähtiýaçdan görülýän çäre bolup, onuň özüniň entekler prezidentlikten çekilmek niyeti yok. Merkez Saylaw Komissiýasynyň mejlisiniň aýdylmagyna görä, indiki ýylyň fevralyna geçiriljek prezident saýlawlaryna görülýän taýýarlyklaryň çägini suwuna çenli ýurt içinde 2578 Türkmenistan daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýanyna bolsa 40 golay saýlaw çastygy döredildi.
Öz sebitinizde olayan vakalar var arada azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metfoğuz, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metfoğuz, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türk howpsuzlyk güýçleriniň geçiren operasiýasynda Istanbul'a bombol hüjüm gurnamagy taýýarlanýan Islam döwleti toparyna agza biri Özbegistanyny we beýleksi bolsa Türkmenistanyny bolan iki sany janyndan geçen bombaçy tutsak edildi. Olara himayetkärlik etmekde ayıplanýan 5 sany garaşsy döwletleriň arkadaşlygynyň raýaty bolsa
kriminal ýagdaýda ol anyklanýança tusagulykdan aşadyrly. Türkiýanyň köpçülükliň habar berişleri işlerine ýaýran maglumata görä, İstanbul'un terrorçuluğa garşy göreş müdürlüğünün işgärleri Pendik, Tuzla, Maltepe diýen ýerde geçiren operasiýasyna İslam döwleti guramasynyň janyndan geçen hüjümçüler sanawynda durýan Özbekistanly Bunyot lakamly Aziz John Bekraev bilen Türkmenistanly Zübeyir lakamly Nowruz Kasymowy ele saldy. Onuň ýanyndan hem olaryň gurunajak bombol hüjümlerine gollaw berjek toparyň agdarlary bolan. Azerbaýjanyň raýatlary 32 ýaşyndaky Re Y bilen 26 ýaşyndaky OM we Özbekistan raýatlar 26 ýaşyndaky BM, 29 ýaşyndaky TH we 32 ýaşyndaky NI başga bir ýerde ele salyndy. Olaryň ýanyna köp sanly materiallaryň hem taplandygy ma'lum edildi. İkisi jandan geçen hüjümçi olan Cemi 7 daşary ulutly raýat soru üçin Istanbul'un Vatan Şayorunaki Terrorçuluğa Karşı Görüş Müdürlüğü nakidilli. Hünermenler, tapılan materyallar bağırlan makalı canının geçen hücumçülerin bombol hücumu gören tayyarlığı ve nemeni gözününü tutanın o arasında cikmecik malumatların üstünü açtı. Özbekistan'ın rayatı Bunyot lakamlı Adizjon Bekraev ile Türkmenistan'ın Zübeyir lakamlı Nowruz Kasymow kaziyetin kararı esasında azatlıktan mahrum edildi. Olara hemayetkarlık etmekte ayıplanyanlar olsa, kriminal yağdaylar doğru anıklanyan çavaklayınca göy verildi. Tutsoğların beren malumat esasında gaytadan operasiya geçiren İstanbul'un terrorçuluğa karşı görüş müdürlüğünün işgarları, bu gerek İstanbul'un Sultanbeyli diyen yerine Siriya gidip, İslam devleti toparının hatarına sevişmeye tayarlanyan Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın rayatlarından ibaret bolan cemi 36 sana adam hem ele saldy. Son olar deportasiya edilme üçin migrasiya gullugyny berildi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapdylarsyňyz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliz.
Gepliýär Azatlyk radiosu. Xabarlar gündeligimizi menin gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Şuňlar Türkmenistanda aýazly howa şertlerinde ýylat köpçüligi ýylanmak meselesinde uly kynçylyklary baştan geçirýär. Ýurdun dürli regionlarynyň gowşan maglumatlary görä köp raýatlaryň ýaşaýyş çaýlaryny ýylatmagy mümkinçilikleri ujypsyz. Mekdepler ýaly jemgyýetçilik binalarynyň ençe meseleniň ýylaldyr sistemalary kämil däl. 23-nji noýabrda Daşogul welaýatynda howa 14 gradusa çenli sowady. Geçen gece soğuk 16 gradusa yetti. Bu regionun ençe meyerinde son kunlarda yağan garın donu çödülen ok. Şehirde yaşayış sayılar esasan merkezleştirilen tertipte yılaldılar. Yıladış kurallarının gücü pes olsa da belli bir derecede işleyer. Ama ovalarda adamlar üşe yerler deyip yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Şunlar yılanmak katı ule mesele oldu. Adamlar köplenç öylerinde salınan peslerin daşında üşüp yılanı oturuyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun havarçı Mekan Tiyashliyev xabar berýär. Daşogul welaýatynyň owy ýerlerinde ýaşaýyş çaýlar esasan gaz bilen ýylaldylýar. Çaýlaryň döwrewap ýylaldyr sistemalary şeýlede kerpiçden salynan ýönüki peçleri gaza çatylýar. Emma soň günlerde regionyň bir näçe etrawynda gaz ören haýyl berilýär. Ýa-da asla bir näçe günläp işlemeýär. Hususan dünýäde etrawynyň käbir owalarynda 3 gije gün diýdiwäri gazyň ýokdugy xabar berildi. Peçe gyzdyrmak beýlede dursun, çäýnegi 3 sagatlap zordan gyzdyrýarlar. 4 gün bäri agşam sagat 18 töwereginde elektrik togy öçýär dip adynyň tutulmagyny islemedik yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Onuň şeýlede habar bermäne görä Niýazow etrawynyň Şatlyk Daýhan birleşiginde elektrik togunyň kesilenine 3-nji gün bolupdyr. Şeýlede 19-njy noýabrda könürgen çetrawynda 4 sany owa gazsyz galypdyr. Täze ýap bu ýandy Sarykol we fermerler paşa Oluklarında yaşayan 300 çemete hocalık 21. noyabrda saat 17 çenli soğuk havada odun yakıp gününü geçirdi. Bu ovalarda elektrik toğu 100 volttan geçmedi. Toğun gücü elektrik peçlere yetmeyer, çırada zordan yanyar. Ovu yaşayıcıları çaresiz yağdaydı kaldılar. Odun çapmak hem bu soğuk havada ulu alada deyip Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki yeni bir çeşmesi haber verdi. Daşıgızın ruhu belin detravının ovalarının en çemesinde de son günlerde gaz түнчүлүгү узак вактылап болмандыр. Тапармарат Түркмен башы этрабынын энчеме оовосунун шол саанда дөөлөтлүү Мактымгулы оволорунун мектептеринде чагылар соокта сапагалмалы болуптур. Окуу соок хова себепли ятырмадылар. 2-3 саатлап болса да сапак кечирдилер. Эмма чагылар кийимдерин чыгарман класслорда отурдулар деп хабарчыбыз Мекан Тяшлиев гурун берди. Левап вилайетинин мектеп окуучулары хем класслорда йылы кийинип сапагалыптыр. Түркменистанда вилайет оволорунун энчемесинде орто мектептери шуун күнү ченли демир пештер менен жылылдылар. Левабын оволорунда жашайыш жайлары жылытмак үчүн көп уланылган куралдардын арасында одундан ва көмүрдөн иштелген демир пештер көп туш келер. Эмма шели пештердин түссөсүнүн зыяны ва олордун жангын дүрөтмөгүнүн ыктымаллыгы себептүү шели пештер хоопту хасапланар. Эмма Дашогуз вилайетинде көп туш келген кирпичтен салынган ва газа чатылып иштелген пештердин да хоопсуз дээрлигине айдарлар. Шели печлер хоопли. Меселем Сапармарат Түркмен башы этрабында яңы якынды бир танышым Гүлшүрүн дайды печтен йыланма үчүн япланынды көйнөгүнө уодалды. Тутуш машкалаты болуп ооду сөндүрүп аны зордон халас эттилер деп Азаттык радиосунун дашоодагы хабарчысы Мекан Тяшлиев курун берди. Түркменстандын региондорунда электрик тогунун йыгы-йыгыдан кетилгенлиги ва умуман күйүүнүн кошоктугу себептүү жайлары жылытма үчүн электрик печлери уланып болмайар. Суук ховада шели печтердин көп ярылганлыгына хем жерли жашайчылар айдарлар. Түркменстанда аязлы хованын келмеги менен пайтактын көп катлы жашайыш жайларынын жылытыш системасы хем соңку кептелерде кадалы ишлемеди. 21 ноябрда Түркмен өкмөтүнүн иш маслахатында президент Курбангулы Бердимухамедов юртта жашайыш Сайларын мектеплерин ва чагылар багларынын жылытыш системаларынын каадалы ишлемегини, олорун электрик тогу ва газ менен үпчүн эдилмегини тапшырды. Өз тарапынан регионал жол башчылары жылытыш системаларынын саадлашыклы ишледилгенлиги барада хасабат бердилер.
Азатлыгы лайн улгумунда кошмок 420-773-797-383 телефон белгиси аркылуу таптып билерсиңиз. Биздин менен хабарлашып, маалыматтары, сууратлары ва видеолору угрудуң. Шахсиятыңыз доолук гизлинликте сакланар. Кошмок 420-773-797-383.
Гиплеяр Азаттык радиосу хабарлар күнөлүгү гиплешиңизди мен Сахра давам эттирген. Соңку айларда Азаттык радиосуна интервью берген яда бермек исленген түркмен саанлары каршы түркмен хакимиятлери тарапынан эдилген басышларын ва хайбатларын күчлөнгөндүгү барада хабарлар келип коюшар. Түркиянын Стамбул шаарында жашаган 1973 жылда доолун түркмен саанлы Родубай Жумамурадов Азаттык радиосунун эден соңку чыгышынан соң өзүнө түркмен саанынын Левап вилайетинин Атамрат шаарына дейшли телефон белгиден жан келендигине ва ондон Азаттыктагы чыгышларын бететмеги талап эдендигине gurrun verdi.
Sen şu meseleni ya sen şu işin kaçın besetecek diye ama. Aytma diye, aytma diye, beset diye. Beset aytma diye. Benim ne için aytmayın? Ne için ben besedeyim onu? Halk kaçan da çekip bunun cevirini. Böyle ben aytmayın. Sen şu halkın, şu vatandaşın, şu rayatın sen arzını çöz de. İsteğini çöz de. Yani sen şunun şikayetini gönlüne var. Kanaatlandır. Ол сенден канаатландыктан соң ол келип маңай айтмас, чичмей айтмас.
Deep Roadway IDR Азаттык радиосунда Түркиядагы түркмен саанлы мигрантлардын баштан кечирген кыйынчылыклары ва проблемалары барында иштен чыгыш эден Жумамурадов менин менен телефондо курулушан адам өз таанышларымыздан бири болсо да, бу телефон кеплешүүнүн түркмен саанын орган ишкерлери тарапынан курулгандыгына ынанарын дияр.
Эң алдынан 1.5 саат менин менен курулдашып кечирилди. Çünkü bir yarım saat onu hiç kimin eğer işleyen bir işçi olsa bile o halkara telefon bağlantısıyla bir yarım saat hiç kim durumda şimdilmez. Bunu açığa çıkaydı. Organın işkerinin var ya bana yakın adamlardan birisi var onun içinde.
Deep Roadway gurrun verdi. Türkmen migrantı Türkmenistan'ın organ işkerleri karındaşlarıma basış edip ya da onların üstü bilen özüme hayvat atıp menin sesimi dımdırmağası inançla da men öz çıkışlarımı Türkmenistanlı migrantların baştan geçiren kıyınçılıklar var adı. Görüyen zatlarımı aytmağı devam ettirerin diyer. Azatlık radyosundan çıkış etmek isteyen Türkmen rayetlerine karşı edilen basışların yurdun içinde
hem güýçlenen barada maglumatlar bar. Ýatladyp geçsek, ýakynda Lewa felaýatynyň Saýat etrawynyň Azatlyk daýhan birleşiginiň ýaşajysy Dünya Gödel Jumaýuliýewa hem Azatlyk radiosynyň türkmen sanynyň habarçysy Sultan Açylowa video interwiu berenden soň türkmen häkimetleri tarapyndan 15 gije günlüklep tutsaglykda saklanandygyny gürrüň beripdi. Ol mundan bir näçe hepde oldu Lewapdan aşawada gelip Açylowa öýüniň köp ýyllardan bäri işledigi we Dähmet birjasynda nowaty dursa-da nowatyna seredilmeýändigi. Şeýlede idara kärhanalardaky boşan iş orunlaryna diňe para beren adamlaryň işe alynýandygy barada video interwiu beripdi. Polisiýa oňa aşawada näme üçin gitdiň? Näme hili ýazgy etdirdiň? Indi şol ýere gitseň düýpli basarys bir näçe ýyllyk basarys diýip gorkudýar. Soňky aýlarda şuňa meňdeşi wakalar bilen ýüzeýiz bolan diňe Juma Uliýewa däl. Eýte Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň ýaşaýjysy Anna Mehmet Hudaýberdiýewiň hem Sultan Açylowa bilen habarlaşyp, oňa özüniň ýazan kitabyny çap etdirip bilmeýändigi barada interwiu berenden soň Balkan welaýatynyň Milli howpsuzlyk gurulu tarapyndan soragy çekilendigi barada maglumatlar bar. Açylowanyň Hudaýberdiýewiň ýakyn tanyşlaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä, ondan adatlygy interwiu bermedlik talap edilipdir we onuň telefon belgisi hem dolu öçürilipdir. Şeýlede Mary welaýatynyň Serhedawat etrawynyň ýaşaýjysy Aga Juma daýy şuýlun 25-nji iýununda Sultan Açylowa jaň edip özüniň onuň bilen duşup interwiu bermek üçin aşawada barjakdygyny aýdýar. Emma ol gelmeýär. Şondan soň onuň mobil telefon belgisi hem öçürilýär. Aradan bir näçe wagt geçen soň Açylowa öz tanyşlary arkaly Aga Jumanyň ýolagçy otlusundan düşürilip tutsak edilendigini bilip galýar.
Onu da meni ve tanışlarımın üstü ilen şu ağaçmanın türmeye vatılında var da mağlumat aldım. Yönü onu neyme de günah kârlaptırlar. Bu var da mende doğru mağlumat yok. Misal için ona neyse yıl kesiliptir. Bu var da mağlumat yok. Yönü şuna bir töhmet atılıp şu yolda geliyek şunu yola çoğutusundan düşürüp alıp şunun türmeye vatılında var da mende ilattan mağlumat var.
Deyip Açylowa gurrun verdi. Mundan bir näçe ay ozul hem Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinden özüni maýsa diýip taneden raýat Açylowa bilen habarlaşyp özüniň Gazagystanda yuridiki ugrunçy bilim alyp gelendigi. Emma diplomyny tasdiqladyp bilmeýänligi barada interwiu bermek isleýändigini aýdýar. Bu duşlukdan soň Açylowa öz tanyşlary arkaly türkmensanyň yuridiki gullukları tarapyndan maýsanyň Lewapda işleýän agasyny basyş edilendigini, onuň jigisiniň azatlykda çykyş etmedligi talap edilendigini bilip galýar. Şeýlede Balkan welaýatynyň Cevel şäherinden özüni aman berdi Kadyrow diýip tanyşdyran daýat hem Sultan Açylowa bilen habarlaşandan soň türkmensanyň milli howpsuzlyk gurulunyň işgärleri tarapyndan soragy çekilýär. Sözümdiň ahirine aýtsak, Adatlyk radiosyna interwiu berýän ýa-da bermek isleýän daýatlara garşy edilýän bu basyşlaryň ählisi soňky bir näçe aýyň dowamında amala aşyrylyp, bu barada degişli türkmen resmiýlerinden kommentary almak başartmady.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda 22 noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissarynyň resmi web saýty işlemedi diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri gurrun berdiler. Habar berilişine görä adatça Türkmenistanda açyk görnüşde el ýeterli bolan resmi sahypalaryň biri Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissarynyň resmi web saýty ýerden başlap tutuş günüň dowamında açylman diňe internet serişdelerini petikleyen emeli böwetlerden geçmäge ýardam berýän proxy saytlaryň üstü bilen el ýeterli bolupdyr. Agdalan sahypalaryň petiklenenligi baradaky habar Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalar boýunça komitetiniň Türkmenistanyň 5 ýylda bir gezek berýän resmi hasabaty boýunça diňlenişi günüň geçirilen gününe gabat geldi. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissarynyň resmi web saýty 21-nji we 22-nji noýabrda türkmen resmiýetleriniň gatnaşmagyndaky diňlençik barada habary, şeýlede Türkmenistanyň resmi hasabatynyň we hökümete degişli bolmadyk guramalaryň maglumatlarynyň doly mazmunyny öz içine alýar. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara we rehimsizlige, adam kärçiligi ters gelýän ýa-da adam mertebesini kemsidýän beýlik gatnaşyklary hem jazalara garşy halkara konwensiýasynyň talaplarynyň berjaý edilşi boýunça Jenewada geçirilýän bir aýlyk maslahatda Türkmenistanyň 2011-nji we 2015-nji ýyllar aralygyndaky döwür boýunça hasabatyny ýurdun adalet ministriniň orunbasary Meriýet Taganow we ýurdun baş sudunyň prokuraturasynyň daşary işler ministrliginiň we parlamentiniň agdalaryny öz içine alýan resmi topary hödürledi. Emma Türkmen resmilerinin çıkışı esasan milli kanunları okumaktan ibaret bolup Birleşen Milletler Guramatının resmilerinde ören köp soroq dörödönlügini maslahata katnaşanlar Azatlık Radyosuna gurrun verdiler. Şeride maslahatta Türkmenistanın qıynamalar meselesi boyunça görülen resmi çareler barada qapma qarşı maglumatları berenligine üns verilip hususan da xatawatın bir yerinde qıynamalar düşüncesinin we jogapkärçiligin kanunlaştırılanlygy emma arz şikayatın bolmanlygy aydylan bolsa yine bir yerinde 14 vakanın derinlenligi emmauların tasdiklanmanlygy bellenipdir. Qıynamalara qarşı konvensiya 1999-njy ýylda goşulanyp Birleşen Milletler Guramasynyň qıynamalara qarşı komitetine ikinji ýa-da resmi hatawat berýän Türkmenistan öz türmelerinde ýitirim bolan şol sanda 2002-nji ýylda öňkü prezidentiň janyny kastetmäge synan şykda aýplanyp tutsak edilen öz raýatlarynyň ykbalyny Şeýle-de Adatlyk Radiosynyň 2015-nji ýylyň tomusunda tutsak edilen habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň ykbalyny aýdyňlaşdyrmady. Türkmen resmileri qıynamalara qarşı komitetinin ağzalarının bu mesele barada beren taqiq soroqlaryna da jogap bermendir. Türkmenistanda qararsız xabar çeşmelerinin şol sanda Azatlyk Radiosynyň web saytlary häkimetler tarapından yıllar boyu petiklenýär, döredilýän emeli böwetlerden proxy saytlar arkaly çykyp bolýar. Azatlyk Radiosynyň türkmen we rus dilindäki web saytlaryna täzirki wagtda Türkmenistandan Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly girmek mümkin.
Gepler Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi. Gunmatar Awganistanyň Batgys welaýatynyň Murgap etrabynyň Marçak sebitinde türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Marçak çetde yerleşenden soňra bu ýerde ýaşaýan türkmenler saglyk hyzmatlarynyň mahrumdyr. Marçaklylara geçen ýyly Türkmenistan öz keselhanalarında becerik almağa bir gedek mümkinçilik döretti. Yöne bu çayranın son iyidi gelmedi. Türkmenistan sağlık uğrunun öz kömögini devam ettirse deyip Marçaklılar umid ediyar. Marçaklı Türkmenlerin biri Abdullah Tüccar bilen geçirilen gepleşigi size ödürliyarız.
Men Abdullah Marçak obasında yaşıydım. Batıys velayetinin Margabul suvarlığının 25 000 nüfus vardır yaşıydırın. Türkmen hemet. 36 meçit var meçit sani.
Marçak'ta yaşayan Türkmenlerin durmuş yağdayı ne el?
Durmuş yağdayı hazır kovuy. Deyhançılığının öz zahmetinden öldürün anı tapıyıp korda.
Kabul'a ne ama iş bile geldin?
Bana şey derdi, ben olup derd becertmek Türk'ün gelorsu. Şol Marçak'tan aynıklar derdimizi becertmene gelorsu. Şunamız, bizler şu ümitimiz barış prezidentten, bizleri alıp gidip şol öz Türkmenistan'da kovu kovuy. Becerişçi aylar kurşalan televizyonda görürüz. Şunu mühitimiz var bizlere şu kabildi sergardan olman şu yerden bizler becerir yali dert meriyizlemiz adımızı. Daktır Necim vaktinde bizler gidordik gelordik. Şu meriyizimiz becerilordu Türkmenistan'da. Yeni zemin tek şu ümitlemiz var.
Marçak etrafında Türkmenistan'ın tele yayılımlarına tomuş etmek mümkün mü?
Dinge şu tele yayılımlarını o televizyonumuzun şu yali şu Türkmenistan'ın başka yeri seyredimiz yok mu da ama gündekli gündek görüp oturuz.
Azatlyk Radiosynyň türkmen programmalaryny dinlersiňmi?
Beli hawa dinleýärs. Hawa we hem dünýä habarlaryny şol öz dilimizden, hem ýerden Awganystanyň hem habaryny eşitip otur Türkmenistanyň hem her ýeriň habaryny dinläp eşitýärs şonunym. Hawa dünýä täzeliklerini eşitýärs. Azatlyk Radiosynyň köp minnetdar. Dünýäniň täzeliklerini bildirip eşitip otur.
Türkmenistan Paryap welaýatynyň Garamgol etrabynda bir klinik gurup berdi. Türkmenistan saglyk ugrunyň sedem kömek eder diýen umydyňyz barmy?
Awa Türkmenistanyň prezidentinden köp umydymyz köp inşallah. Bizler şonu televizion arkaly gördük şol Garamgolda açyp beren klinigini. Bizlere hem şol bir derya ortamyzda we Türkmenistan bilen. Şu billerin hem kışlağımızdan bir klinik açıp berse biller şu Pakistan deyip Kabil deyip şu yerleri sergardan bolmadı mı diyali. Bir mektebim billerin kışlağımızdan açıp berse biller şu yerde başka bir nemelere mehtaç bolmadı mı diyali.
Söhbetteşlik tayinlap adatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Qadarly dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Sazly ara kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.